Når vi så skal se på det som har med Guds råd å gjøre, så kan det første vi legger merke til nettopp være dette, at det er Guds råd. Det er ikke menneskers råd, det er ikke tilfelligheter, men det er Guds råd. Det betyr er at det har sitt utgangspunkt i Gud. Hvis vi går til Jeremias, det 31. kapittel, og ser der i vers 3, så sier Gud følgende: «Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved.» Her er det at Gud forteller om den miskunn han har til oss, og hvorfor han har den. Hvis alt skjer etter Guds råd, og at det han vil, det gjør han, og han har planlagt alle ting, så følger det at hans miskunnhet mot oss også er planlagt. Det er ikke tilfeldigheter ved det. Og hva er så denne planen basert på? Jo, det sto: «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg.» Gud er kjærlighet, det sier han i 1. Johannes brev, opp til flere ganger. Gud er kjærlighet. Så dette er en beskrivelse av selve Guds natur. Og vi var inne på Guds natur i de bibeltimene som har vært. Og her ser vi altså at Guds råd, det er basert på hans natur. Det Gud har bestemt, det har han bestemt basert på hvem han er. Så det er ikke noe av det Gud gjør som skjer uavhengig av hvem Gud er. Det er iblant at mennesker blir litt nervøse når de hører at, ja, bestemmer Gud alle ting, som om det var noe negativt. Men vi må huske på at alle Guds bestemmelser kommer ut fra hans natur, ut fra hvem han egentlig er. Så hvis vi tror at Gud er bedre enn oss, så følger det naturlig at hans råd er bedre enn våre råd, at det han bestemmer er bedre enn hva vi ville ha bestemt. Så her forteller han oss at hans miskunnhet mot oss, det er basert på ham selv, hans egen natur. Han er kjærlighet, og fordi han har elsket oss med en evig kjærlighet, så har han altså bestemt seg for å vise miskunnhet imot oss. La oss alltid stole på Gud, at han gjør det som best er, og vil det som best er, fordi alt det han gjør og vil er basert på sin egen natur. Hvordan er så det Gud bestemmer? Og hva er det det omfatter? Vi kan slå opp i ordspråket det 16. kapittel i Salomos ordspråk, kapittel 16, og lese der ifra vers 33. Salomos ordspråk 16, 33. Der står det: «Loddet blir ristet i kappens fold, men avgjørelsen kommer alltid fra Herren.» Loddet blir ristet i kappens fold. Det er jo et eksempel her på hvordan de ønsket å prøve å finne ut av ting og ta en avgjørelse som er rettferdig og som ingen kan klage på. Og når vi ønsker det, så pleier man jo gjerne å gjøre noe som har med tilfeldigheter å gjøre. Man trekker lodd, man slår kron og mynt, man rister en terning, og dette ser tilfeldig ut. Men det som står her er at selv om loddet blir ristet i kappens fold, som man sier det, i all hemmelighet, skjult så ingen ser det, så er det allikevel slik at avgjørelsen, den kommer alltid ifra Herren. Herren, han ser altså ned til alle ting, og han styrer alle ting på en slik måte at resultatet av alle ting blir slik som han har bestemt det. Det står ikke her bare at Herren vet eller Herren ser. Det er ikke slik at loddet ristet, og så ser Herren hva det blir. Heller ikke at loddet ristet, og Herren visste på forhånd hva det kom til å bli. Men han sier at avgjørelsen kommer alltid fra Herren. Så ikke bare vet Gud det på forhånd, og har forutsett det som kommer til å skje, men han har tatt selve avgjørelsen. Så når loddet kommer ut for noe, så er ikke det noe som Gud bare har sett på forhånd, men det er noe han har bestemt på forhånd. Og loddet, det forholder seg til Guds evige bestemmelse. Og hvis Gud kan se til å bestemme et lite lodd, så ser han også andre ting. Og i Matteus, det 10. kapittel, så kan vi lese der et eksempel på hva Gud våker over. Det står der i Matteus kapittel 10 og vers 9 og 20. Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verd enn mange spurver. Her sier han at spurver, han sier, selges ikke to spurver for en skilling. Med andre ord, de er så lite verdt at man kan ikke selge dem en for en, for man har ikke penger til å skulle kjøpe en og en spurv for, men man selger de to av gangen, for da kan man selge de for en skilling, sier Jesus. Men samtidig sier han, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Med andre ord, selgeren som skal selge disse spurvene, han selger de to og to, men Gud våker over dem en for en, for ikke en av dem faller til jorden uten deres far. Så her ser vi altså at Gud, han våker over alle ting, han har talt hårene på vårt hode alle sammen, og han ser på spurvene en for en, hver eneste en av dem. Men når vi da vet at Gud ser til spurvene, så vet vi også at han ser til oss. Og der kan vi slå opp i Salme 139. Salme 139 og vers 16. Så står det der, «Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet.» Så her forteller han altså at Gud har sett oss fra begynnelsen av, og ikke bare har han sett oss fra vi var et foster, men, sier han, i din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet. Så før en eneste dag av våre levedager var blitt til, så hadde Gud skrevet det opp i sin bok. Det er ingenting av det som skjer for oss som overrasker Gud, men han har allerede skrevet ned vår livshistorie. Hvis noen av oss blir berømt, så kanskje noen etter at vi er død skriver opp vår livshistorie og forteller om våre dager. Men Gud, han har skrevet opp det på forhånd. Det er ingenting som Gud ikke har planlagt og som er utenfor hans gjerning. Før en eneste en av dagene ble til, så har Gud skrevet det opp. Så alt er under Guds oversikt. Alt er under Guds kontroll. Hvis vi går til Efeserbrevet i det 2. kapittel, så står det der. Det 2. kapittel og vers 10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Her er det en beskrivelse av at ikke bare er vi hans verk, men han sier han har skapt oss i Kristus Jesus til gode gjerninger. Og hva er det med disse gode gjerningene som han har skapt oss til? Jo, det er gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Så ikke bare har Gud planlagt vårt liv og vår frelse, han har planlagt hver eneste dag i vårt liv, og han har planlagt alle de gjerninger han vil vi skal gjøre. Han har planlagt dem, og han har lagt de ferdige for oss, for at vi skal vandre I dem. Det ikke vi som finner på dem, om du vil. Vi bare vandrer I de gjerninger som han har lagt ferdig for oss. Det betyr også at vi har ikke noe å rose oss av, for ikke bare frelsen av Gud og av bare nåde, men også våre gode gjerninger kun det Gud har lagt ferdig for oss, for at vi skulle vandre I dem. Så Gud har planlagt vår frelse, og han har planlagt hva vi skal gjøre. Det en del av det Gud gjør. Men her kommer vi også inn på noe som for oss kan være litt vanskelig å forstå, og det at Gud, han har en plan ikke bare med våre gode gjerninger, men han har også en plan med menneskenes onde gjerninger. Hvis vi går til 1. Mosebok I det 45. kapittel, så kan vi lese litt om Josef. Vi kjenner jo historien om Josef. Han var spesielt elsket av sin far, og han hadde drømmer som gjorde at brødrene hans, de ble misunnelige på ham, de ble lei av ham, og de tok og overfalt ham, kastet ham I en brønn, og så solgte de ham til å være slave for noen ismailitter. De dro så ned til Egypt, og han ble solgt til Potifar, og var tjener I Potifars hus. Så ble han falskelig anklaget for usømmelig opptreden der overfor Potifars hustru, og han ble kastet I fengsel. Der tydet han drømmene til bakeren og munnskjenken, og etter en tid så kom han ut ifra fengselet, og han kom inn til farao. Og nå det at brødrene til Josef kommet ned til Egypt, og at de samtaler med Josef, og han forteller dem om tilstanden som han I. Og det jo naturlig for brødrene at de nå skjønner de står innenfor han som de mishandlet og som de solgte til slave, og hva kommer nå til å skje? Men da det at Josef sier som så I kapittel 45 I 1. Mosebok, og fra vers 5. Vi kan ta vers 4. Da sa Josef til brødrene, «Kjære, kom hit til meg!» Og de kom bort til ham. Han sa, «Jeg Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Men vær nå ikke bekymret eller urolige fordi dere solgte meg hit. Det jo for å berge liv at Gud sendte meg hit I forveien for dere. Nå har vi hatt 2 hungersår I landet, og ennå kommer det 5 år da det verken skal pløyes eller høstes. Men Gud sendte meg I forveien for dere, fordi han ville at det skulle være en rest av dere på jorden, og for å holde dere I livet, så det ble en stor frelse. Så her sier Josef ikke bare at det var de som solgte ham til Egypt, men at det faktisk var Gud som sendte ham. Han sier I vers 5, Gud sendte meg hit I forveien for dere, og I vers 7, men Gud sendte meg I forveien for dere. Hvis vi går så til kapittel 50 og leser I vers 20, her etter Jakobs død, så brødren var igjen redd for hva Josef måtte kunne finne på. Men der det at Josef sier til dem, kapittel 50, vers 20, «Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser I dag, og berge livet for mange mennesker.» Så her ser vi at Gud, han gjør det til det gode. Vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, de som etter hans råd kalt. Gud, han vil godt, og han gjør godt. Men legg merke til han sier, «Dere tenkte ondt mot meg.» Han tar ikke og fremstiller det som om brødrene gjorde noe godt. Det de gjorde var ondt. De var misunnelige, og de var onde, og de gjorde det som ondt var. Han sier ikke at de på en eller annen måte var ledet av Gud eller noe slikt. Han sier rett ut at dere tenkte ondt mot meg. De solgte ham som slave, og det var ondskapsfullt. Men så står det at Gud tenkte det til det gode. Det altså to tanker som lever samtidig. Det ene menneskenes tanker som gjør det onde de vil. Det andre Guds tanker som bak alt sammen, og som allikevel vil noe godt, og som gjør noe godt, endog ved de onde tingene som hans fiender gjør. Men la oss se litt nærmere på det. For vi vet at også vi kan vri om på ting som blir gjort. La oss si at du har en oppgave du skal utføre i en bestemt by, og du skal reise til den byen. Men så har du en fiende som tar og bytter om billetten slik at du kommer til en annen by i stedet. Du kommer til et sted hvor du ikke hadde planlagt, og det av ren ondskapsfullhet han gjør dette. Men kanskje du der på forretningsreise, og når du sier fra til sjefen din at jeg havnet i denne byen i stedet for den jeg egentlig skulle til, så forteller han deg at ja, men vi har også noe vi trenger å gjøre i den byen, så vi kan få noe godt ut av det. Og når du kommer tilbake, så kan du si som så at min fiende ville det til det onde, men min arbeidsgiver ventet det til det gode. Slik kan vi gjøre. Og slik kan vi kanskje tenke at slik kan også Gud gjøre. Men det Gud gjør går enda videre enn dette. Det ikke bare at de tenkte det til det onde, men at Gud så vridde det til det gode. Men det som skjer noe enda større. For det vi leste i kapittel 45 var at Gud sa at Gud sendte ham i forveien. Gud sendte ham til Egypt for å berge liv, for å gjøre det han hadde planlagt. Og Josef sa, Gud sendte meg hit i forveien for dere. Og at Gud sendte meg i forveien for dere, fordi han ville at det skulle være en rest av dere på jorden, og for å holde dere i livet så det ble en stor frelse. Så det han sier ikke bare at dere ønsket ondt mot meg, dere tenkte ondt mot meg, og dere gjorde denne ondskap og sendte meg av gårde, men så tok Gud og ventet det til det gode. Det ikke bare at Gud ventet det onde til det gode, men det at Gud planla noe godt, der de planla noe ondt. Med andre ord, det onde som de gjorde var en del av Guds plan. De mente det ondt, men Gud hadde planlagt dette. Dersom dette ikke hadde skjedd, så kunne ikke resten skje med at denne hungersnøden skulle avverges, med at de skulle berges, med at Israel skulle flytte til Egypt, at de skulle være der i så og så lang tid, og så komme tilbake for å komme inn i løfteslandet. Men Gud hadde planlagt. Vi vet at Gud sier til Abraham at hans etterkommere skulle leve i Egypt i en viss tid, og han forteller ham at amoritten ennå ikke fylt sitt ondskapsmål. Derfor så planla Gud å sende Abrahams etterkommere ut av landet for en tid, og la de være der, og så ta de tilbake igjen i dette fantastiske forbildet på Golgata som vi ser i utgangen fra Egypt. Dette var planlagt av Gud, men det ble gjennomført via onde mennesker. Det var ikke gode mennesker som gjorde det. Det var onde mennesker som gjorde det, fordi de ønsket å gjøre ondt. Men selv det onde mennesker gjør, inngår altså som en del av Guds plan for alle ting. La oss slå opp i Jesaja det 45. kapittel, så kan vi se der et annet eksempel nettopp på dette. I Jesaja kapittel 45, og her det at Gud taler. Og da står det, så sier Herren til Kyros, sin salvede, han som jeg holder i hans høyre hånd, for å kaste hedningefolk ned for ham, for å løse beltet fra kongers lender, og åpne dører for ham, for at ingen porter skal holde stengt. Jeg vil gå frem foran deg, og bakker vil jeg jevne, dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg hogge I stykker. Jeg vil gi deg skatter som skjult I mørket, og rikdommer som gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg Herren som kalte deg ved navn, Israels Gud. For Jakobs min tjeners skyld, og for Israels min utvalgtes skyld, kalte jeg deg ved navn. Jeg ga deg hedersnavn, enda du ikke kjente meg. Her ser vi at Gud taler til Kyros, som en hedensk konge, og han sier at han skal være med ham, at han skal åpne dører for ham, at han skal gå foran ham, at han skal gi ham ting, og han sier at jeg ga deg hedersnavn, enda du ikke kjente meg. Her det altså ikke en som kjente Gud. Her det ikke en som har levd inderlig for Gud som en Guds tjener. Han var ikke oppvokst I et kristent hjem. Han var ikke en som omvendte seg til Gud. Han var tvers igjennom en hedning. Allikevel så han omtalt som Herrens tjener. Og Gud sier at jeg skal gjøre alt dette for deg. Hvorfor gjør Gud det slik? Jo, det stod I vers 4, for Jakobs min tjeners skyld, og for Israels min utvalgte skyld, kalte jeg deg ved navn. Med andre ord, selv en hedning kalt av Gud, fordi at Gud ønsker å føre fram sitt folk, for å utføre Guds plan og Guds vilje, og for å føre fram Herrens folk, så tar Gud og velger ut en hedning. Hvis du hadde spurt Kyros og sagt til ham at hvordan har du klart å få til alt det du har gjort, så ville han sikkert fortalt deg, jo, det skyldes at jeg klok, at jeg skarp, at jeg studert mye når det gjelder militær teknikk og hvordan man skal ha framgang. Jeg har den beste strategi, jeg har den beste taktikk, jeg har den beste her, jeg har de beste medarbeidere, og takket være alt dette så vi klart å gjøre dette fantastiske som vi har gjort. Og han vil være overbevist om at det var det som skjedde. Men her det at Gud sier at det som skjedde var kun det som var I min plan. For av hensyn til mitt folk så har jeg lagt en plan. Og de ufrelste, hedningene, alt som og alle som en del av denne planen. De mener det til ondt, men Gud mener det til det gode. Det kan vi se flere eksempler på, og et av de sterkeste og tydeligste eksempler på dette finner vi omtalt I apostelgjerningene. Hvis vi ser der I kapittel 2 I apostlenes gjerninger, og I vers 23, så står det der om Jesu død, at han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham ihjel I det dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender. Her beskriver han igjen to typer handlinger. Det ene de lovløse menn som utførte drapet på Jesus, men samtidig sier han at han ble forrådt etter Guds fastsatte råd. Og igjen så var det ikke bare slik at noe skjedde, så kommer Gud springende etter og forsøker å vende det til det gode. Men han hadde planlagt det fra evighet av. Lammet som skulle slaktes, det var planlagt. Jesu korsfestelse var planlagt hos Gud. Frelsen var planlagt av Gud før verdens grunnvoll ble lagt. Det var ikke slik at Gud tilpasset det etter hva som skjedde. Han hadde planlagt det. Men som en del av denne planen, så var det ugudelige mennesker som ble brukt. De som korsfestet Jesus var ugudelige mennesker. De utførte Guds plan. De bandt høytidsoffere med rev. Men de gjorde det ikke fordi de ønsket å gjøre Guds vilje, men I ondskap så var det at de gjorde det. Da Jesus hang på korset, de som hang ham opp der, var ikke mennesker som ønsket å leve for Gud. Det var ikke inderlig gudfrykt og overgitte mennesker som tok Jesus og sa, ja, vi beklager så mye at vi må gjøre dette, men for å fullbyrde Guds plan, så må vi dessverre korsfeste deg. Men de som korsfestet Jesus, hadde ingen planer om å gjøre Guds plan. Allikevel så var det nettopp det de gjorde. Og vi ser det også i kapittel 4, i Peters tale der i vers 27. Det i bønnen som apostlene ber, og så står det, «Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige kjenner Jesus, som du salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje.» Så her det at de samlet seg mot din kjenner Jesus. De var ikke samlet for ham, men de var samlet mot ham. Og det var det som var profetert. Ser vi i vers 26, jordens konger steg frem. Høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. De ønsket å gå imot Gud, fri seg fra Guds vilje og gjøre sin egen vilje. De tenkte at får vi bare korsfestet Jesus, så blir det slutt på han som gjør det han vil. Men ved å korsfeste han, så gjorde de nettopp det han ville. De gjorde det som hans hånd og hans råd forut hadde besluttet skulle skje. Så Guds råd ble oppfylt, ikke av gudfryktige og åndelige mennesker, men av ugudelige og fientlige mennesker. De oppfylte Guds råd ved det de gjorde. Og her ser vi altså at selv frelsen i Jesus Kristus, den ble gjort som et resultat av Guds plan, men den ble utført av ugudelige mennesker. Hva kan man da si til det? Jo, i Romerbrevet, det tredje kapittel, så tar Paulus opp nettopp dette, og han sier der i kapittel 3, vers 8, «Skal vi ikke da like gjerne gjøre det onde, for at det gode kan komme av det, slik vi spottes for, og som noen sier at vi lærer? Rettferdig den dom som rammer slike.» Med andre ord, det at Gud virker gjennom det onde som mennesker gjør, betyr ikke at det likegyldig om vi gjør noe ondt eller om vi gjør noe godt. Så kan kanskje enkelte si som så at ja, men det blir jo noe godt ut av det til slutt. Alle ting tjener jo til gode for dem som elsker Gud. Og Josefs brødre som solgte ham, de tjente jo Guds råd. Og du kan si videre at ikke bare var det Josefs brødre som tjente Guds råd, men slavehandlerne, de tjente Guds råd da de kjøpte Josef og tok ham med seg. Potifar tjente Guds råd da han tok ham ut av fengselet. Men Potifars hustru kjente også Guds råd da hun sendte ham tilbake til fengselet. Og munnskjenken kjente Guds råd da han fikk drømmen sin tydet, og senere da han vitnet om Josef. Alle disse kjente Guds råd. Men hvis vi nå ser på denne saken, gjennom hele dette så levde Josef for Gud og kjente Gud, og takket være at han kjente Gud, så var det at han til slutt kom ut av fengselet og kunne tjene Guds råd for farao. Han kom jo for farao fordi han kunne tyde drømmen, men han kunne tyde drømmen fordi han levde for Gud. Så Josef kunne etterpå vitne og si som så at takket være at jeg levde for Herren og tjente Gud, så sendte Gud sin frelse til hele folket. Samtidig så kunne jo Josefs brødre si som så at ja, takket være at vi solgte ham som slave, så kom frelsen. Og Potifars hustru kunne si at ja, takket være at jeg anklaget ham falskelig og sendte ham i fengsel, så kom frelsen. Men hvis du tenker på situasjonen og spør deg selv, hvem ville jeg helst være? Hva da svaret ditt? Jeg tror ikke at Josefs brødre gikk rundt med en stolt min og sa at se hvor fantastisk det vi gjorde var. Se hvor flott det var at vi syndet og var ondskapsfulle, for derigjennom skjedde Guds vilje. Jeg tror ikke det var noe som de verken var stolt av eller kjente en takknemlighet overfor. Tilsvarende tror jeg aldri du vil oppleve noe vitnemøte hvor Potifars hustru vitner og forteller om hvordan hun virkelig virket for Gud da han sendte ham i fengsel. Men det kan være et vitnemøte hvor Josef står frem og vitner og sier at «Ja, da det så mørkest ut, da jeg var kastet i fengsel for annen gang, da alt var håpløst, da var det at Gud hjalp meg ut. Jeg stolte på Herren, og han fridde meg ut.» Det er et vitnesbyrd å komme med. Så når vi skal tjene Herren, så la oss tjene Herren ved å stå på hans side, ikke ved å gå imot ham. La oss tjene Herren i godhet og ikke i ondskap. La oss tjene Herren ved å gå i gode gjerninger som han forut har lagt ferdig for oss, ikke ved å være blant dem som ved sine onde gjerninger blir allikevel brukt av Gud til å gjøre hans vilje. La oss stå sammen med Herren, så vi kan fryde oss sammen med Herren og glede oss når vi ser det han vil bli gjort. Men hvordan går så Gud fram når han ønsker å gjennomføre sin plan? Her er det at vi kan se et annet viktig prinsipp, og vi kan lese det i Filipperne det andre kapittel. Her er det at han sier i kapittel 2 og vers 13, «For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans gode behag.» Han har i verset før oppfordret dem til å arbeide på sin frelse med frykt og beven. Og så sier han her at Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans gode behag. Han virker altså i oss til å virke. Når vi gjør gode gjerninger som han forut har lagt ferdig for at vi skal vandre i dem, så er det han som virker i oss til å virke. Han er den som får oss til å gjøre det vi gjør. Men her står det også noe annet, og noe meget viktig. Det står at han virker i dere både å ville og å virke. Med andre ord, han ikke bare virker i oss til å virke, han ikke bare får oss til å gjøre noe, men han virker i oss til å ville. Han gjør noe som får oss til å ville det han vil. Gud tvinger aldri noen imot deres vilje. Det er ingen som kan stå for Guds domstol en gang og si som så at jeg ville leve for Gud, men Gud tvang meg til noe annet. Det er heller ingen som kan si som så at ja, jeg ville jo egentlig ikke dette, men Gud tvang meg mot min vilje til å skulle være på hans side. Men både de som forkaster Gud og de som følger Gud kan si som så at jeg gjorde nøyaktig det jeg ville. Så kan du si, er viljen da fri? Vel, vi vet at det er så mye som påvirker oss, og Jesus sier selv at får da sønnen frigjort dere, da er dere virkelig fri. Og hvis vi ikke er fri før sønnen får frigjort oss, så har vi i hvert fall ingen frihet før vi blir frelst. Men det som er poenget er på en måte ikke at viljen er fri, for viljen den blir påvirket av så mye. Hva jeg vil gjøre avhenger av omstendighetene. Dersom jeg er sulten, så vil jeg spise. Dersom jeg er mett, så vil jeg ikke spise. Dersom det er varmt, vil jeg gjerne ta av meg ytterjakka. Men er det kaldt, så vil jeg ta den på. Det jeg vil avhenger av omstendighetene. Min vilje er ikke fri i den forstand at den er upåvirkelig. Min vilje er påvirket av alt som skjer meg, og en av de tingene som påvirker den, står det her, det er Gud. Han virker i oss til å ville. Tilsvarende så ser vi Salomos ordspråk det 21. kapittel og vers 1. Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd. Han bøyer det dit han vil. Igjen så ser vi altså at kongen tvinges ikke til å gå imot sitt hjerte. Han følger sitt hjerte, men Herren kan bøye hans hjerte. Så det står da altså fast at både den frelste og den ufrelste kan si at jeg har gjort det jeg vil. Men Gud, han virker på vår vilje til å ville det som er til hans behag. Derfor når vi er sammen med Herren, så er det ikke vi som gjør det, men det er han som virker i oss og ved oss og gjennom oss. Og han påvirker oss på denne måten. Men Gud, han tvinger aldri noe til å skje mot vår vilje. Og det er også viktig for oss å tenke på i det vi har med andre mennesker å gjøre. Dersom Gud ikke tvinger vår vilje, da heller ikke oss prøve å tvinge andre menneskers vilje. Men i likhet med Gud, så la oss være slik at vi heller påvirker til det gode. Hvordan er det Gud kan påvirke vår vilje? Vel, hvis vi skal ta et svagt bilde, så kan du si som så at dersom en ung mann ønsker å gifte seg med en bestemt jente, så er det mange måter han kan gjøre det på. En av måtene er at han kan kidnappe henne og tvinge henne til å gifte seg med seg. Men en bedre måte er om han gjør kur til henne, om han kommer til henne, taler vel med henne, viser henne oppmerksomhet, viser henne kjærlighet, og på den måten klarer han kanskje å påvirke henne til å ønske å være sammen med ham. Han kunne ha kidnappet henne og tvunget henne til å være sammen med ham, men det han ønsker er å påvirke henne slik at hun vil være sammen med ham. Det er kun et dårlig bilde, for vi er ikke så gode til å påvirke mennesker, men Gud er den som er overalt, og som ser alt, og som skjønner alt, og som vet alt, og som kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Og han er den som kan påvirke vår vilje. Derfor er det også vi kan be om at mennesker skal bli frelst, og at Gud skal røre ved dem, fordi vi vet at Gud, han kan røre ved menneskers hjerter, slik at de som i dag vil gjøre det onde, i morgen ønsker av hele sitt hjerte å gjøre det gode. Gud er den som har en plan, og den planen den gjør aldri vold på vår vilje, men den planen sørger for at vår vilje tar og stemmes overens med Guds vilje, slik at det går som Herren vil. Vi skal ikke se så mye mer på denne saken. Det er en dyp sannhet, og det er ting som kan være vanskelig å forstå. Men vi kan avslutte med et veldig viktig vers i Romerbrevet, det 11. kapittel, og la oss grunne litt på det verset. Der står det i Romerbrevet, kapittel 11, vers 33, «Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente vel Herren sin, eller hvem var hans rådgiver, eller hvem gav ham noe først så han skulle få vederlag? For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.» Dette kom på slutten av tre kapitler hvor Paulus har talt inngående om Guds utvelgelse og de mange vanskelige emnene som er omfattet der. Og når han er ferdig med alt han har å si om saken, så sier han det som vi leste her, «Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, og hvor usporlige hans veier.» Og så avslutter han med, «Ham tilhører æren i all evighet.» Amen. Når vi ser på Guds evige plan, må vi ikke tenke på den slik vi tenker på våre menneskelige planer, og vi må ikke se på denne læren som bare noen bokstaver eller noen teorier som vi har forstått og som andre ikke har forstått. Den som løfter hodet I stolthet og sier som så at ja, jeg har forstått det jeg. Og du verden hvor lite åpenbarelse de andre har som ikke har skjønt dette som jeg har skjønt. Et slikt menneske har ikke skjønt det som har med utvelgelsen å gjøre. For hvis jeg virkelig begynner å se dybden I dette, så vil jeg ende opp som Paulus I forundring og I takksigelse. Hvis du mener at du har skjønt det, så kan jeg si deg at du ikke har skjønt det. Men hvis du ser inn I det og sier at jeg forstår det ikke, men jeg godtar hva Herren den evige Gud har gjort. Jeg godtar at en gjennomført kjærlig og hellig Gud har lagt en plan som I alle måter fullkommen, og I alle måter det beste. Og du kjenner at det får deg til å undre storlig over Herrens plan, men samtidig fylles med takknemlighet og beundring I ditt hjerte. Da har du forstått det som å forstå om og utvelgelsen og om Guds evige plan. For uten denne tilbedelsen så det ingenting. Men når jeg bryter ut, han tilhører æren I all evighet. Amen. Da har virkelig Guds plan gått opp for meg, og jeg har sett storheten I det Gud gjør.